halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor 4-15 bisha Noveembar sanadka 2023. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas oo nasiib darro ku tilmaamay jadwalka doorasho ee mucaaradka Puntland ay soo saareen, isagoo ku baaqay maamulka iyo mucaaradkaba inay wada fadhiistaan. waxaa kalood maqli doontaan wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga Soomaaliland Maxamed Xaashi Cilmi iyo taliyihii hore ee booliska Soomaaliland oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. falanqayn ku saabsan magaalada Nairobi kulan ku dhex maray taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan iyo madaxweynaha Kenya William Ruto oo ku jira dadaallo nabadeed ayaan idin haynaa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. militariga Israa'iil ayaa xalay saqdii dhexe kadib weeraray isbitaalka ugu weyn magaalada Gaza ee Al-Shifa kadib maalmo ay ku hareereysnaayeen. weerarkan ay Israa'iil ku tilmaantay waxay ugu yeertay howlgal sugan oo ka dhan ah Hamas oo ay ku batilmaameedsanayaan goobo mucayin ah. maamulka Israa'iil ayaana sheegay in dagaalyahanada Hamas ay weeraro militari ka soo qaadeen qaybaha hoose ee isbitaalka Shifa. arrinkaasi waxaa beeniyey maamulka isbitaalka iyo ururka Hamas. isbitaalka Al-Shifa ayaa weli waxaa ku sugan boqolaal bukaano ah oo dhaawac u badan iyo kumanaan qof oo dad rayid ah halkaas oo kuwaasoo halkaasi u barakacay. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa talaadadii ku booriyay Israa'iil inay joojiso dilka dumarka iyo carruurta ku nool magaalada go'doonsan ee Gaza, hadalkaas oo ah kii ugu adkaa ee ay dowladda Canada u jeedeyso Israa'iil markii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil. Canada ayaa muddo ka badan bil ku taagnayd siyaasadeeda dowladaha galbeedka ee ah Israa'iil xaq ay u leedahay inay isdifaacdo, hase ahaatee hadalkan ayaa loo arkaa mid ka duwan mowqifkii hore ee Canada ay taagnayd. hadalkan ayaa sidoo kale ku soo beegmay xilli aad looga walaacsan yahay nolosha 60 dhallaan aad u yaryar oo noloshooda ay ku tiirsanayd mishiinada dadan ee lagu hayo ilmaha dhiciska ku dhasha, kuwaas oo ay korontada kaga dhex dantay isbitaalka Al-Shifa ee marinka Gaza. dowladda Colombia ayaa talaadadii shalay bilowday olole ay ku dhufaanayso jeerta ku nool qaar ka mid ah wabiyada Colombia, kuwaasoo sanadihii 80-aadkii si sharci darro ah lagu geliyay dalkaasi dhaca Koonfur Amerika. laba ka mid ah jeerta oo lab iyo dhidig kale ah ayaa la dhufaanay sida ay dowladda sheegtay, balse qorshaha ayaa ah in la ciniino ilaa 40 kale. jeerta Colombia ayaa waxaa si jirci darro ah ku soo iibsaday Pablo Escobar oo 80-aadkii ahaa ninkii ugu caansanaa dadkii ka ganacsan jiray daroogada Latin America ee laga cabsan jiray. dowladda Colombia ayaa ku qiyaastay jeerta hadda dalkeeda ku nool ilaa 169 oo isugu jira lab iyo dhedeg. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii idaacaddeenna xalay aad ku dhegaysateen. Dalada mucaaradka Puntland ayaa maanta ayaa anraahday xalay garowga ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen inay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8 bisha Janaayo ee sanadka 2024. waxay ku soo aaday xilli maamulka Puntland uu shalay mar kale ku celiyey inay u diyaarsan yihiin dhammaan farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashada qof iyo cod, taasoo sii xoojisay muranka labada dhinac. Haddaba madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa weydiiyey sida uu arko jadwalka doorasho ee mucaaradka ay soo saareen iyo wuxuu uga dhigan yahay geedi socodka maamulka Puntland.
Adar, waa mahadsan tahay. Waxaan u arkaa tallaabadaasi tallaabo ka dhalatay reaction ama dafadulficli ka yimid qaabka xukuumadda iyo dadka dee liidarka dalka maanta jooga oo madaxweynaha dalka ka ah, iyo xukuumaddu qaabka ay u dhaqantay oo ah xukuumadduna ay tiraada qumbahaya ligliga haystaa markay dhacdo, dee ayna waayaan platform, ay waayaan lagula hadlo mucaaradku. Dabcan way imaanaysaa in ay hadda waxa dhacay oo kale ay dhacaan. Anuga ka degaynaa taas runtii, waana dhidhibaysaa, waana ka xumahay. Hadda meesha wax gaareen iyo qaabka waxu socdaan inay arrintu gaarto waa wax nasiib darra weeye.
Jadwalka doorasho ay soo saareen mucaaradka iyo go-aanka xukuumadda ay ku taagan tahay, muxuu uga dhigan yahay Puntland? Muxuu ku keeni karaa
haddii doorasho laisla ogol yahay la aadi waayo? Qolo walbaana ay tiraahdo annagu tayada ayaa soconaysa, waxa ay keeni karta waxa weeye tafaraaruq iyo shido ku timaada geedi socodka dowladnimada iyo mataqaanaa Puntland ku timaaday noqonaysaa. God forbid ilaahay ha naga hayeena aan ka baqayno marka dabadeed ay isu beddesho gacanka hadal iyo tagaad. Marka taasi looga baaqsado weeye sababta aan u leeyahay waa in mucaaradkii iyo xukuumaddu ay wada fariistaan, kabacdina la gaaraa qofna wuxuu dooro ma samayn karo, qofna suu dooro ma dhaqmi karo, qofna wax uu rabo kulligeed ma wada heli karo. Marka an waxaan ku talinayaa marka in caradagu taliyo mataqaanaa loona dhaxo dadka masaakiinta ah ee Puntland, dhulka midoon ee Puntland ku nool, in masiirkooda la eego iyo mataqaanaa ayaga dantooda la eego, ayaan ku talinayaa dibna aan la keenin, xasilo darana dhulkaas laga ilaaliyo. Mataqaanaa mucaaradka iyo dowladduna ay wada fariistaan, kabacdina ay wax laisla ogol yahay ay ku heshiiyaan.
Adiga hadda waxaa tahay oday Puntland soo maamulay, madaxweyne ka noqday, la socday xaaladaha iyo xiliyadan oo kale marka lasoo gaaro, marka maxaa la gudboon dhinacyada mucaaradka iyo xukuumadda intaba si looga gudbo ismarwaagan muddada dheer soo taagan?
Anugu waxaan oranaya walaalow, horta midada daabkeeda madaxweynaha haya isaga ayaana soft land wax la yiraahdo u samayn kara, isaga arrinta dejin kara, isaga ayaana cudub bixin kara, isaga ayaana xasilooni iyo deganaansho Puntland kusoo dabaali kara, waqtigan criticalkana kaga gudbin kara. Haddii marka laakiin isagu uu qaato jidjid kale, an waxaan isleeyahay dhib bay keenaysaa. Marka an waxaan ku talinayaa muxaafid iyo mucaarad, xukuumad iyo xisbiya iyo mucaarad ka soo horjeeda oo kale, ama ha hubaysnaan aysan hubaysnaanine, an waxaan ku talinayaa in arrintaasi anugu waxaan hore u taagay waa socotaaro in doorashada waqtigeeda ku dhacdo bisha January 8-deeda. Odayaashii maxaa la yidhaahdaa ismada ahaana taladoodii la tixgelaya oo runtii anugu waxaan isleeyahay waa waayeelkii dalka, waana u damqadayaashii u dhaxeeyey dadkan. Marka talada in la tixgeliyo waa jeclaan lahaa doorashadana waqtigeeda lagu qabto, jawi deganaashana lagu qabto. Sababta waxa weeye haddii dhibi dhacdo cid kali eed ma yeelanayse eedda waa la wada qaadi doonaa, weliba cidda marka madaxda ah oo dalka u talisa ayaa eedda inteeda badan qaadanaysa. Marka anigu waxaan jeclaan lahaa marka in la wada fariisto, miiska la isugu yimaado, kabacdina doorasho laisla ogol yahay oo dadku raalli ka wada yihiin oo aan shido keenaynin oo gacan ka hadal keenayn ilaa aadan ku talinayna.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ii waramayay dhinaca kale wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud ciidii dir ayaa adkeeyey jadwalka doorashada qofka iyo codka ay horey u soo saareen guddiga doorashada puntland ee beeg ee ahaa in bisha febraayo la qabto doorashada xildhibaanada iyo tan madaxweynaha maamulka puntland ayaana weli ku adkeysanaya in doorashadaasi ay qaban karaan islamarkaana ay diyaarsadeen wixii loogu talagalay
doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jirnaa 107 waa soo qabanay 30 baa inoo haray waa la socotaano beeg oo ah hay-adda u qaabilsan doorashooyinka budla waa inoo dhisan tahay waxaa kaloo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhicayso ay yidhaahaan wax doorashadu dhici doontaa 25-ka bisha February taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhammaystiran yihiin jadwalka beeg waxaa ku jira in wacyigelina iyo in diiwaangelina in la furi doono si loo ballaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar moodayey doorasho qof iyo cod oo golaha deegaanka in la qaban doono oo aan isdiiwaangelinin oo ka qoomameynaya inaan isdiiwaangelin si ay isu diiwaangeliyaan insha allah diiwaangelinta la furi doona iyo wacyigelinta oo isku xiga kadibna waxaan aadi doonaa insha allah doorasho loo dhan yahay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumaysa lasoo doorto madaxweyne madaxweyne ku xigeen shirgudoonka baarlamaanka lasoo doorto halkaas ayaynu maraynaa looma baahna markaa bulaan kale iyo khalqal kale
si wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee puntland maxamed ciidii dir oo ka hadlayay doorashooyinka puntland allah u naxariiste waxaa xalay magaalada hargeysa ku geeriyooday injineer maxamed xaashi cilmi oo xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga kasoo qabtay xukuumadihii soo maray somalilan iyo jeneraal maxamed xasan cabdulaahi jirif oo isagana taliye kasoo noqday ciidanka booliska somalilan faahfaahinta geerida waxaa inoo haya qadar maxamed cakule
allah u naxariiste marxuum maxamed xaashi cilmi waxa uu ku dhashay deegaanka dhibba oo 15 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada jigjiga ee deegaanka soomaalida etoobiya iyadoo wakhtigaasi uu ingiriisku gacanta ku hayay iyadoo allah u naxariiste marxuum maxamed xaashi cilmi lagu daray dugsigii la odhan jiray fisher school sanadkii 1910-kii oo haatan loo yaqaano sheekh bashiir kuna yaala magaalada hargeysa waxa uu ka mid noqday ardaydii lagu bilaabay dugsigii farsamada gacanta ee trainiska ee magaalada Hargeysa injineer maxamed xaashi cilmi waxa uu waxbarasho u tagay dalalka ingiriiska iyo mareykanka allah u naxariistay marxuum maxamed xaashi cilmi sanadkii 1964-kii ayuu madax ka noqday howlihii guud gaar ahaan magaalada berbera iyadoo sanadkii 1966-kiina loo bedelay magaalada kismaayo isla sanadkaasi waxaa maxamed xaashi cilmi uu waxbarasho shahaadada civil engineering-ka ah ku soo qaatay oo muddo 5 sano ah uu ku maqnaa dalka Mareykanka waxana markii dambe uu ka mid noqday raggii ku dhawaaqay ururkii SNM ee kaga dhawaaqay magaalada London 6 bishii Abriil sanadkii 1918-kii iyadoo intaas kadibna uu ku biiray mas'uuliyiintii ururka ee fadhigoodu ahaa bariga dalka Ethiopia allah u naxariistay injineer maxamed xaashi cilmi waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay somalilan xilkii ugu horreeyey ee uu qabto ayaa ahaa inuu noqday duqa ama maayarka magaalada hargeysa allah u naxariistay maxamed xaashi cilmi ayaa ka tegay shaqada maayarnimo iyada oo markii dambe uu ka mid noqday siyaasiyiintii isu sharaxay jagada madaxweynenimo ee somalilan islamarkaana la tartamay maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay ha u naxariiste taas oo aanu maxamed xaashi ku guuleysanin waqtigii madaxweyne daahir riyaale kaahin waxa uu ka mid noqday golihii wasiirada iyadoo uu qabtay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliland allah u naxariiste marxuum maxamed xaashi cilmi ayaa si weyn ugu suntanaa doorka horumarka iyo nabadgelyada iyadoo uu si weyn u dhiirigelin jiray horumarka dhismaha wada noolaanshaha bulshada iyo taabagelinta nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda geesta kale waxa isla xalay magaalada Hargeysa ku geeriyooday allah u naxariiste marxuum jeneraal maxamed xasan cabdillaahi oo loo yaqaanay jirif جنرال محمد حسن عبد الله تشريف وحاو كل شيء مجالد هرجيسا سنة كيكون يسجل بقول يصدح يكتوكي أفر سنة كدب وحقي سكود ووريجي مجالد وتشال هالكاسي أو بالعامد قران كا يوحبر شدي سياسة جاهد با وكدكتي الله أن حريسته محمد حسن عبد الله تشريف وحاو قال يوحبر شدي سدحه أو كقاتي عمود مجالد بورما يدو دكسجي سرنا oo ku qaatay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada Burco intaas ka dib sanadkii 1977kii waxa uu marxuum Jiriif ku biiray ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo uu waxbarasho u tagay midowgii Soofiyeeti Allahu naxariiste marxuum Maxamed Xasan Cabdullaahi oo Jiriif loo yaqaanay waxa uu ka mid noqday saraakiishii doorka ku lahayd dagaalkii Ethiopia iyo Soomaaliya dhexmaray sanadihii 1977kii عبد الله حسين إيمان عبد الله درول وحا او كمدها رجع اصحاب تهاين في ويدا ايو اشيغي وحا او كحسوستو شخصيات دي مرحوم محمد حسن عبد الله تشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا الله وإنا إليه راجعون سيد اغناي وحاكو اي او مرحوم محمد حسن عبد الله تشريف ايو محمد حسن عبد الله والدادي يضبوها ciyaar isku labadiina isaguna wuxuu ahaa waxaan raadinayaa erestiyidka annana sagadariga lahayn waxaan si fiican isu baranay markii aan ruushka tagnay 70-kii isagu injineer ku bartay annana tilariga lahayn waxaan horta si fiican anigu isu baranay oo isu dhaxgalay markii aan ruushka tagnay oo deesaan tagnay sanadkii 70-kii waxaan nin quriya socda oo aan dadka kartareysan oo aan dib lahayn oo saaxiibtinimo leh oo shaqadiisana ku wanaagsan ayuan anigu waaqaanay oonu bartay isku baranay hawshiisana nin aqoontiisa leh oo hawlkara ayuu ahaa markii dambe waxaanu si fiican adana isugu soo noqonay oo isku markii SNMT aan tagnay waxaa jira markii wadankaan soo galayna maxamed ciidankii ugu horeeyay nabadgelyada ee aanu sameynay dowladdii Cabdiraxmaan Aadaali ayuu madax ka ahaa markii dambena biliiska intii dambe miinooyinka iyo ayuu ka shaqeeyey aad iyo aad nin aanu isugu dhaweyn buu ahaa
Jeneraal Maxamed Xasan Cabdullaahi Jiriif ayaa si weyn loogu xasuustaa doorkii uu ku lahaa ama ka qaatay nabadayntii magaalada Hargeysa waqtigaasi oo xukuumaddii Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur Allaha u naxariiste uu u magacaabay taliyihii ciidanka nabadgelyada ee xilligaasi magaalada Hargeysa nabadaynteeda ka shaqeeyey Ilaahay uu naxariiste labada marxuum ee Maxamed Xaashi Cilmi iyo Maxamed Xasan Cabdullaahi Jiriif ayaa la filayaa in saaka lagu aaso magaalada Hargeysa oo lagu sameeyo asqaran Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Madaxweynaha Kenya William Ruto iyo taliyaha ciidamada Suudaan ee dalkaasi dagaalada ay ragadiyeen ee Cabdifataax Burhaan ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi labada nin ayaa ka wada hadlay xaaladda dagaalka ka socda Suudaan iyo dib u eegis lagu sameynayo dadaalada nabadeed ee socda oo ay ku jiraan wada hadalada magaalada Jidda iyo dhexdhexaadinta IGAD oo Kenya ay door ku leedahay Hadaba faahfaahinta kulankaasi oo ka dhacay magaalada Nairobi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxa Qadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ka tirsan xarunta Gateway ee magaalada Nairobi
anna Qadar oo horta Cabdi Fattaax Al-Burhaan waa taliyaha ciidanka dalka Suudaan waana ninkii hoggaaminayay gudigii waddankaasi maamulay asagoo hoggaamiyuhu ahaa ninkii isdagaalamayaan loo yaqaan Xamiidti ayaana ku xigeen u ahaa marka dagaaladii kadib waxa jirtay in IGAD ay sameeyeen guddi uu madaxweyne Ruto u ahaa hoggaamiye ama gudoomiye oo la rabay inay dhaxdhaxaadiyaan Suudaan guddigii waxa ku gacan saaray garabka Al-Burhaan waxayna sheegeen in Ruto uusan marnaba dhaxdhaxaad ahayn hadda marka kulankani wuxuu tusayaa isbeddel ku yimid xiriirka labada dhinac taas oo marka ay faafala wanaagsan ka muujinaysa inay suuragal tahay in xal loo helo khilaafka gaamuray iyo dagaalka muddo dheer qaatay dalkaasi Suudaan waxa kale oo jirta khadaro in ururka urur goboleedka IGAD ka hor inta uusan dagaalka bilaaban xilliga uu dagaalka bilaabanayay waxaa gudoomiye u ahaa Al-Burhaan laftiisa oo Suudaan masalayay ka hor inta laga bedelin marka waxay haatan igaad laftirkeedii in dowrkii ay soo noqon karto yaacna xubinimadii Al-Burhaan iyo dowladdiisii joogtay niminka kalena Khartoum inteeda badan ay haystaan niminka mucaaradka ahaa Darfur iyo gobollo badan way haystaan marka tan waxaa waayay rajo aad u fiican ay muujinaysaa inay suuragal tahay in madaxweyne Ruto oo gudoominayay guddigii afar geesoodka ahaa inay xal u helaan Suudaan loogu talagalay iyo Al-Burhaan oo ah garabkii markii horeba diidanaa in ay Ruto u aqoonsadaan inuu dhexdhexaadiye yahay inay kulmaan oo arrimo badan falanqeeyaan waa isfaalo wanaagsan waxaana laga yaabaa inay hordhac u noqoto in wada hadal toos ah oo fool ka fool ah ay labada dhinac bilowdaan
marka intay la eegtahay suurtagalnimada in wada hadalada dhexdhexaadinta jidda ka socda oo si gaabisa ku socda in loo soo wareejiyo dhinaca geeska Afrika gaar ahaan Kenya oo kale
horta Kenya bilihii ugu dambeeyay oo dhan dhaqdhaqaaq badan ayaa ka socday ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa halkan joogay dadaalo fara badan ay wadeen oo ah in xal nabadeed laga gaaro khilaafka dalka Suudaan ururada bulshada rayidka ayagana waxay wadeen dadaal ay ugu jireen in gobolka iyo beesha caalamka labadaba ay u soo jeestaan xad gudubyada xuquuqda aadanaha ee ka socda dalka Suudaan ay geysanayaan labada dhinac ee dagaalamaya waxay qoreen warqad ay u qoreen 130 urur oo kuwa Suudaan ah warqad ay u qoreen qaramada midoobay waxayna codsadeen in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada dalkaasi ka socda waxa kale ay wadeen in la bilaabo wada hadalla sal ballaaran oo aan ku koobnayn labada dhinac ee dagaalamaya ee kaliya ee ururada bulshada rayidka xisbiyada siyaasadeed ururada diinta dadkaasi oo dhan ay ka qayb noqonayaan marka wada hadalada jidda waxay ahaayeen oo kaliya labada dhinac diiradana waxa aad loo saaray oo kaliya xabad joojin laakiin kan urur goboleedka IGAD wada waa mid ballaaran waana kasal ballaaran yahay kan jidda hadii wax dhaqaaqaana waa ka rajo fiican yahay wada hadalada jidda khadarow
kasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cabdisheeq oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka qayb galaya shirka iskaashiga dhaqaalaha dalalka Asia Pacific ayaa la filayaa inay kulan duceed yeeshaan arbacada maanta ah shirkan ayaanse laga filaynin wax horumar ah oo hagaajin kara xiriirka labada wadan warbixin arrinkan ku saabsan oo Seoul waxa ka soo diray wariyaha VOA da Bill Gallo waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur
kulanka todobaadkani ay sida foolka foolka ah u yeelan doonaan Joe Biden iyo Xi Jinping oo noqon doona kii u horeeyay muddo sanad ah ayay saraakiisha Mareykanka ku sheegeen in hadafka ugu muhiimsan uu yahay sidii ay labada dhinac u sii wadi lahaayeen wada hadallada Mareykanka ayaa rabay inuu xaqiijiyo in xiisaduhu aysan isu bedelin colaad xil xiisadu ay u muuqato mid kacsan bishii July diyaarad dagaal oo uu Shiinaha leeyahay ayaa ku soo dhawaatay diyaarad uu Mareykanka leeyahay oo maraysay badda bariga Shiinaha kadibna ku riday walxo holcaya wasaaradda gaashaandiga Mareykanka ayaa ku warantay in kiisas kuwan la mid ah oo gaaraya ilaa 200 ay dhaceen labada sano ee la soo dhaafay bishii Janaayo buufin weyn oo ah kuwa waxbasaasa oo uu Shiinuhu leeyahay ayaa soo dulmaray hawada Mareykanka diyaarad nooca dagaalka ah oo Mareykanku leeyahay ayaa ugu dambeyntii ku soo riday meel u dhow xeebaha gobolka South Carolina hadda xiriirku waxa uu u muuqdaa mid xasiloon Xi ayaa horey u qaabilay wufud badan oo Mareykan ah isaga oo si niyad sami ku dheehantahay uga hadlay calaaqada labada wadan marar badan ayaan sheegay una sheegay dhowr madaxweyne taas oo ah inaan haysano kun sababood oo aan ku hagaaji karno xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka laakiin ma jiro hal sabab oo aan u burburino cadaadis gudaha ah oo salka ku hayo saameynta uu COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha Shiinaha ayaa loo arkaa in ay qayb ka tahay dabacsanaanta diblomaasiyadeed ee Xi Jinping. Amanda Heseyow oo ka faallota arrimaha siyaasadda ayaa sidoo kale sheegaysa in duulaanka Ruushka ee Ukraine uu sidoo kale uu qayb ka yahay dabacsanaanta Xi. Waxay tiri, waxaan aragnay hadaljiheynta dalalka dimuqraadiga iyo kuwa kale taliska, taasina waxay Shiinaha marisay dhanka wadamada kale taliska. Marka arrintaasi ayaa waxooga abuurtay isu imaatin ay sameeyeen Washington iyo dalalka bahwadaagta la ah si ay u abuuraan isbahaysi ka dhan ah Shiinaha. Laakiin hadda waxaa laga yaabaa in arrimuhu ay ka sii adkaadaan halka ay hadda taagan yihiin, sababtoo ah codbixinta soo socota ee Taiwan ayaa dhici karta in dib loogu soo doorto dowlad shaki weyn ka qabta Beijing. Dhanka Mareykankana, iyadoo ololaha doorashada madaxtinimada uu sii kululaanayo, ayay falanqeeyayaal badani sheegayaan in hadda laga yaabo in ay waqti naadir ah u tahay Mareykanka iyo Shiinaha si ay xasilooni u geliyaan xiriirkooda.
Mahadsanid Nuur Bukhari oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha, heestii Isma Waayi Doono iyo codadkii Saciid Khaliif Cali iyo Saynab Cabdulaahi Hindiso. Heestaas Isma Waayi Doono iyo codadkii Saciid Khaliif Cali iyo Saynab Cabdulaahi Hindiso ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galab duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.
I'm not afraid. اسمه وايدو